Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tämä on jälleen Politiikka Radion presidentinvaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja kanssani tässä vierellä kollega
Sakari Sirkkanen ja tervetuloa tenttiin vihreiden Pekka Haavisto. Ja muuten hyvää ennakkoäänestyspäivää. Tänään alkaa ennakkoäänestys ja päättyy 23. päivä.
Kiitos, kiitos.
Joo, tervetuloa minunkin puolestani ja
kiitos.
Tsemppiä jatkoon. Se on nimittäin niin, Pekka, että sitä todella tarvitaan. Viimeksi oli toisella kierroksella. Missä Haavisto-ilmiö oikein viipyy? Missä on ultra braa? Missä on kansanliike?
No aika hyvin on ihmiset lähteneet liikkeelle nyt tässä, sanotaan joulun välipäivien jälkeen. Eli selvästi vaaleihin on herätty myöhään, mutta tilaisuudet tuolla nyt tulee juuri Kokkola, Pietarsaari, Oulu, Marjanhamina suunnasta on ollut erittäin hyviä. Kouvola, Kotka, Lapin kierros toimi hyvin, eli nämä on kaikki ollut tämän vuoden puolella.
Kommentoi tuossa
ja
siis.
Se ehkä sanon nyt siihen ilmiönkin sitten jotakin, eli kun muistamme sitä 6 vuoden takaisesta, niin muistamme itse asiassa toista kierrosta aika hyvin. Eli silloinhan se varsinainen ilmiö lähti liikkeelle, jos katsoo sitten sitä nousua sieltä ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin toisella kierroksellahan sitten myöskin muiden ehdokkaiden kannattajat lähtevät liikkeelle. Ja nyt tietysti tähdätään siihen toiseen kierrokseen, mutta tietysti omatkin lukuni saattavat olla alhaalla, mutta muilla puolueilla on vielä alhaisempi luku.
Siis todellako näin, että vasta toisella kierroksella viime vaaleissa alkoi Haavisto-ilmiö, koska toinen kierroshan oli pannukakku?
Toinen kierros ei ollut pannukakku.
Sinun kannalta siis?
Ei se ollut pannukakku, se oli nousua sieltä 18% luokasta sitten 37%.
Ehdokkaita tippui 6 siinä välissä pois.
Kyllä, tippui ja lähdin tosiaan silloin noin 5% silloin edellisenä kesänä. Eli mielestäni tulos oli hyvä.
Mutta laitetaan Pekka nyt luvut pöytään ihan rehellisesti. Siis väität, että pikkuhiljaa ihmiset on lähtenyt liikkeelle esimerkiksi joulunpyhinä. Mutta kun katsotaan nyt siis Ylen marraskuun galluppia, niin siinä kannatuksessa oli 14%, nyt jos viimeisimmässä se on 11. Mutta se olennainen on se, että 48% vihreistä antaisi äänen sinulle, 44 istuvalle presidentille Sauli Niinistölle. Eikö nämä aika musertavia lukuja?
Eihän ne musertavia ole kuin enemmistö ollut minun kannallani, eli
niukka, nyt, äärimmäisen niukka
virhemarginaali sisällä.
Katsokaapa nyt siihen, mikä on muiden ehdokkaiden tilanne. Nämä on poikkeukset vaalit.
Niin.
Nämä on poikkeukset vaalit. Ja,
mistä
ja,
se johtuu?
No en usko, että se pelkästään meistä ehdokkaista johtuu.
Vaan no kenestä maailman, sitten?
Maailman tilanteen muutoksesta. Tietysti sen näkee tuolla kentällä aika hyvin, että ihmisillä on tällä hetkellä tarve puhua hyvin paljon Suomen sellaista politiikan jatkuvuudesta, meidän tilanteesta suhteessa Venäjään, meidän tilanteesta suhteessa Euroopan unioniin ja hyvin turvallisuushakuinen tilanne Suomessa.
Kovista asioista, kovasta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, Venäjästä, ulko- ja turvallisuuspolitiikan asemoinnista.
Kyllä, mutta myöskin sellaista tietynlaista jatkuvuudesta, että pelätään suuria muutoksia tämmöisessä tilanteessa.
Yritätkö nyt tässä ikään kuin väittää, että tämä yleinen tilanne niin vain tukee meidän istuvaa presidenttiä tällä hetkellä ja sinä olet täysin avuton sen tilanteen kanssa, etkä pysty kääntämään sitä omassa kampanjassasi omaksi eduksesi?
Vai, tässä olisi mitään tekemistä sen kanssa, että et ole pystynyt haastamaan Niinistöä?
Presidentinvaaleja voi käydä monella tavalla. Kukin käy niitä luonteensa ja sen tyylinsä mukaisesti, joka on itselle ominaista. Ja itse olen edellisissä vaaleissa ja näissä vaaleissa uskonut hyvin asiapainotteiseen kampanjaan tuomalla esiin niitä eroja, joita on istuvaan presidenttiin, niitä eroja, joita on muihin ehdokkaisiin. Ja tähän kampanjatyyliin kyllä luota edelleen.
Niin siis asioita haluat tuoda esiin, mutta oletko nostanut sellaisia asioita esiin, joilla todella haastaisit istuvan presidentti Sauli Niinistön, koska nyt siis omissakin joukoissasi siis vain virhemarginaali erottaa siis ne vihreät, jotka tukevat Sauli Niinistöä ja sinua. Siis omissa joukoissa. Tämä on todella, Pekka, kaikella kunnioituksella hälyttävä tilanne sinun kannalta.
Presidentinvaaleissa ei ole sellaista asiaa kuin omat joukot. Ihmiset äänestävät henkilöitä näissä vaaleissa. Liikutaan aika paljon puolueiden välillä. Omissakin kannatteissa ne on monia sellaisia, jotka tulee taas muista puolueista. Ja tässä tilanteessa niin totta kai olen nostanut vahvasti esiin ne erot, jotka minulla on istuvan presidentti Sauli Niinistöön. Yksi on ollut pakolaispolitiikkaan liittyvä. Hänen puheensa siitä, että pitäisi muuttaa esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia liittyen pakolaisuuteen. Nämä on nostettu esiin. Olen nostanut esiin tietysti rauhan ja ympäristön politiikan, joka on ollut omassa työssäni aivan keskeinen vuosikausia ajan.
Mutta et ole pystynyt haastamaan istuvaa presidenttiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan näissä kovissa kysymyksissä. Mikset? Oletko kaikista samaa mieltä?
En tietenkään ole kaikista
samaa. Nyt on hyvä mahdollisuus itse asiassa tehdä se.
Kyllä.
Tuo pöytään yksi uusi haasto. Vaaleihin on 1,5 viikkoa.
Se on korkein aika.
Viimeinen hetki.
Yksi uusi haaste, jonka olen tuonut esiin tietysti, on se, että tarvitsisimme ilmastosopimuksen rinnalle maailman väestösopimuksen. Mitä maailman väestösopimus merkitsisi, kun katsotaan tilannetta vuoteen 2100, eli vähän pidemmällä aikavälillä, meillä on yli 10 miljardia ihmistä maapallolla. Afrikan väkiluku on nelinkertaistunut siihen mennessä. Kaikki tietävät, että se manner ei pysty tuottamaan palveluja, koulutusta, opetusta, hyvinvointia tällaiselle määrälle ihmisiä. Samalla tiedetään, että maailman väestökysymys on hyvin sensitiivinen, ei vain Vatikaanissa, vaan esimerkiksi islamilaisissa maissa. Tarvittaisiin uskontojen vuoropuhelua, tarvittaisiin itse asiassa maailman väestösopimusta, joka avaisi tien naisten koulutukseen, tyttöjen koulutukseen, hyvinvointiin, terveyspalveluihin, sen tapaisia kuin Botswanassa on tehty. Ja nämä ovat ihmiskunnan suuria tulevaisuuskysymyksiä.
Mutta kysymys kuului kovissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksissa.
Oletko
kaikesta samaa
tämä
mieltä
on erittäin, jos sanot, arvoisa toimittaja, jos sanot, että maailman väestökehitys ei olisi kova ulko- ja turvallisuuspolitiikan asia, sinä olet väärässä.
Se voi olla, että se on, mutta tiedät kuitenkin, että haetaan vähän eri kulmaa, mutta sitä ei tullut.
Niin ja sitä paitsi, eihän tuossa kysymyksessä, ei sitä päätetä Suomessa.
Suomihan
voi kansallisessa politiikassa. Se on valtavan isoa globaalia politiikkaa.
Tässä puhutaan kansallisesta asemoinnista. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta kansallisesta asemoinnista.
Jos nyt on minun puheenvuoroni, niin kerron, että Suomihan vaikuttaa myöskin siihen, millaisia aloitteita teemme maailmassa. Katsommeko vain omia kengänkärkiämme? Katsommeko vain omaa tilannetta, ajatteleeko me, että suljemme omat rajamme tai muuta, vai vaikuttammeko niihin isoihin asioihin, kuten ilmastokysymyksiin ja väestökysymyksiin, jotka ovat maailman suuria tulevaisuuskysymyksiä. Ja meillä on erittäin suuri
vastuu. Emmekö me sitten tällä hetkellä vaikuta niihin
emme
ollenkaan?
Emme vaikuta tarpeeksi ollenkaan,
miten niin
kyllä. Mutta emme vaikuta, niin kerroin juuri esimerkin, mitä pitäisi tehdä tässä tilanteessa esimerkiksi väestökysymyksen suhteen. Voisimme olla ilmastopolitiikassa aktiivisempia, voisimme olla aktiivisempia esimerkiksi Ukrainan, Venäjän rauhan kysymyksessä viedä Minskin sopimusta eteenpäin.
Pekka, näinhän se on, että rauhan tehtävissä olet kannuksesi hankkinut. Mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikka on lajina sellainen, että silloin se on kova paikka, niin silloin humaanit arvot eivät välttämättä paljoakaan paina tämmöisessä tilanteessa. Olet tietysti mukavan kiltimiehen maineessa myös. Onko susta vääntämään suurvaltajohtajien kanssa tai missä tahansa kovassa paikassa, jos olisit presidentti?
No ensinnäkin on eri mieltä siitä, että arvot eivät merkitsisi ulkopolitiikassa. Itse asiassa ollaan tultu vielä enemmän tällaiseen arvojen aikaan. Jos katsokaa nyt presidentti Trumpia ja hänen linjansa, voimme olla niistä arvoista hyvin eri mieltä, mutta arvothan häntäkin johtavat. Hänen
hirvittävän omat, kovaa politiikkaa
hänen omat arvonsa, kyllä. Jos katsomme Venäjää, sielläkin arvot ovat hyvin paljon esillä.
Niin kovaa ja kylmää.
Jos te ehdotatte, että Suomen pitäisi alkaa tehdä kovaa ja kylmää ulkopolitiikkaa tässä maailmassa, niin siitä olen eri mieltä.
Me emme ehdottaneet sitä, me kysymme, miten sinä pärjäisit semmoisessa tilanteessa.
Toistaiseksi olen pärjännyt erittäin hyvin kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä. Olen tavannut paljon valtionpäämiehiä. Olen vääntänyt monista asioista, rauhankysymyksistä, ympäristökysymyksistä sekä kotimaassa että kansainvälisissä yhteyksissä. En oikeastaan tiedä, että mistä tämä teidän epäluulonne johtuu.
No siis Pekka, olet siis rauhan miehenä itseäsi markkinoinut ja olet sovinnollisen persoonan maineessa, mutta onko tässä sovinnollisuudessa se toinen puoli, että et aina sano kaikkea sitä, mitä ajattelet? Ja sehän on nimittäin hankalaa erityisesti tasavallan presidentin positiossa, kun vastapuolenkin pitäisi tietää, mitä ajattelee. Ja erityisen hankalaa se on, jos me mietimme Suomen esimerkiksi tätä sotilaallista asemaa.
Kun saman aikaan viimeksi eilen Ylen tentissä kommentoit, että yksi asia, joka saa sinut vihastumaan, on poliittinen jargon. Ette vaan itse syyllisty tähän.
No itse en mielestäni yleensä käytä kovin pitkiä ilmaisuja, enkä sellaista pyörittelevää kieltä, mutta otetaan esimerkki. Putinin tai Trumpin kanssa. Mielestäni on hyvin tärkeää, että Suomi tuo esille omat näkökulmansa, esimerkiksi ilmastokysymyksiin, rauhan kysymyksiin, ydinaseiden kehitykseen ja tämän tyyppisiin, eikä vain ole kuuntelijan roolissa tällaisissa tapaamisissa. Ja minusta aina, kun tavataan johtajia, näin ollen itse menetellyt suurvaltajohtajia ja muita, otetaan se oma agenda myöskin vahvasti esille. Siihen voi kuulua myös omia intressejä. Esimerkiksi Trumpin osalta voisi kuulua vapaakaupan puolustaminen meidän jäänmurtajiemme osalta Yhdysvaltoihin. En nähnyt, että se olisi ollut kovin paljon ollut esillä presidentin vierailussa.
Mutta etkö koe niin, että olisi peiliin katsomisen paikka, jos ei toista kierrosta tule? Sinua pidettiin ennakkohaastajana,
mutta... Aina on peiliin katsomisen paikka. Ainahan on peilin katsomisen paikka.
Niin, itse asiassa tämähän voi olla toisintoa myöskin historiasta siinä mielessä, että oma suosiosihan on aina vaihdellut paljon, että muistuu mieleen vuosi 1995, jolloin vihreiden puheenjohtajana putosit eduskunnasta.
Kyllä, kyllä. Olen kertonut, että omassa elämässäni, poliittisessa elämässä on ollut monta eri käännekohtaa, ja joskus politiikassa on ollut menestystä, joskus ei, että se kuuluu myöskin elämään.
Ja yritettiin saada tässä haastoa ulko- ja turvallisuuspolitiikan, siis nimenomaan Suomen näkökulmasta, mutta ei saatu.
Vai saadaanko?
Jos mielestänne...
Vielä on mahdollisuus.
Jos mielestänne ympäristö- ja väestökysymykset eivät ole kansallisen politiikan haastoa, niin ihmettelen.
Mutta tarkoittaako tämä sitä esimerkiksi NATO-kysymyksiä Euroopan puolustukseen liittyvissä asioissa Venäjän politiikassa? Olet tismalleen samalla linjalla istuvan presidentin kanssa.
Olen jo kertonut eroja. Olen kertonut eroja muun muassa siitä, että en kannata kansainvälisten pakolaissopimusten muutosta tilanteessa, jossa pakolaiskriisi on päällä.
Pitäisikö nostaa NATO-kissa pöydälle?
Eiköhän mennä, kun ollaan me tässä ehditty jo jumpaa.
Aika pitkällä ollaan jo.
No siis Pekka Haavisto. Syvemmälle sukelletaan. Niin.
Eli selko Suomea, kiitos. Ajatko niin. Suomea NATOon kiertoteitse Euroopan unionin kautta?
Ei poliittista jargonia, kiitos.
En aja. Luotan Euroopan unionin Lissabonin sopimuksen artiklaan 42.7, joka viittaa myöskin YK:n peruskirjan 51 artiklaan, joka itse asiassa velvoittaa jäsenmaita kaikin käytettävissä olevin keinoin auttamaan maata, joka joutuu hyökkäyksen kohteeksi.
Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen. Tämän alan sitoumusten ja yhteistyön on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia. Ja Pohjois-Atlantin liitto on jäsenineen oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin. Väität, että tämä menee viidennen artiklan ohi. Tässä sanotaan aivan selvästi, että Naton viides artikla on se, jolle tämä 42.7 pykälä pohjaa.
Näille Naton jäsenmaille, heidän oman puolustuksen osalta, totta kai NATO-kysymykset, Naton sitoumukset menevät edelle, mutta nehän eivät koske Suomea eikä Ruotsia eikä muita, jotka eivät ole Naton jäseniä. Silloin tämä artikla on se, jonka mukaan voidaan toimia.
Ja siis koska tämä kuutta valtiota EU:ssa.
Katsokaapa, mitä teki Ranska. Kun oli Pariisin terroristihyökkäykset, Ranskahan ei kääntynyt Naton puoleen. Ranskahan ei käyttänyt Naton viidettä artiklaa, vaan käytti tätä Euroopan unionin 42.7 artiklaa. Me annoimme myöskin apua Ranskalle tässä. Mikä tekisi Suomen tilanteen erilaiseksi teidän mielestänne?
No siis Pekka, toimiko Suomi oikein? Mennään tähän kyseiseen hetkeen, tähän päätökseen, kun Ranska aktivoi tämän turvatakuulausekkeen. Niin toimiko Suomi siinä tilanteessa oikein vai väärin? Mitä siitä?
Mielestäni Suomi teki oikein. Eli Suomelta pyydettiin apua. Ranskan kanssa käytiin kahdenväliset neuvottelut, mikä olisi tehokkainta apua. Silloin osoittautui Ranskan toiveksi se, että he voisivat vapauttaa Libanonista joukkoja. Näitä joukkoja Suomi korvasi ja Ranska pystyy käyttämään näitä terrorismiastaisessa työssä omia joukkoja.
Oliko se sotilaallista apua, jota Suomi antoi Ranskalle?
Se oli tässä tapauksessa sitä apua, jota he pyysivät tässä tilanteessa, mutta käyttivät juuri tätä 42.7.
Oliko se sotilaallista apua, mitä Suomi antoi Ranskalle?
Se oli sotilaallista apua välillisesti, koska heidän omat joukkonsa vapautuvat silloin toisen tarkoituksen.
No mitä tässä sitten ajattelet kokeneena ulkopolitiikan konkarina, että haluatko luoda tulkintaa tälle pykälälle, että siinä velvoitetaan suorastaan aina antamaan sitä sotilaallista apua?
No tietysti kun pykälän muoto on, että kaikin käytettävissä olevin keinoin, niin tästähän on tietysti välillä vitsailtu, että onko se kaikki käytettävissä olevat keinot, oliiviöljylitroja tai jotakin muuta.
Tässä tapauksessa oli sotilaita siis.
Joo, minä tietysti luen sitä tämän mukaan. Ja kun katsoo nyt, mitä muuta Euroopan unionissa on tapahtumassa, niin siellähän on tämä pysyvä rakenteellisen yhteistyön konsepti, jossa itse asiassa kun sotilaathan eivät osaa tehdä mitään, mitä eivät ole harjoitelleet. Tämän pysyvän rakenteellisen yhteistyön kautta syntyy näitä käytänteitä, joita mielestäni voidaan sitten käyttää myös tämän 42.7 pykälän toteuttamisessa.
Mutta nyt tässä ontuu nyt se, että käytä tätä Pariisin 2015 terrori-iskua esimerkkinä, joka osoittaa siis sinulle, että Lissabonin sopimuksen pykälä 42.7 olisi pykälä, joka jollain tavalla olisi automaatti, jos EU-maihin kohdistuisi aseellinen hyökkäys, niin muut maat olisivat silloin automaattisesti auttamassa. Kysymyshän oli terrori-iskusta, ei aseellista hyökkäystä. Jos todellinen kriisitilanne, sotilaallinen kriisitilanne, tämmöinen todella ikävä skenaario, mutta jos semmoinen tapahtuisi jotain EU-maata kohtaan, niin voitko tässä vannoa, että tämä 42,7 olisi, antaisi varman sotilaallisen avunannon? Eihän tätä mieltä kukaan asiantuntija tästä pykälästä
hyvin
ole.
Todennäköistähän on, että EU-maat tukevat toisiaan. Olemme hyvin keskinäisessä
riippuvaisia. Hyvin todennäköistä.
Tämä perustuu juuri tähän artikkeliin. Otan toisen artiklan, johon viittasi jo. YK:n peruskirja 51 artiklan. Katsokaa, mitä Kuwait, millaista apua Kuwait sai, kun se tuli miehityksen alle. Sielläkin syntyi Coalition of the Willing. Ei ollut edes kysymys niin tiivistä yhteistyöstä kuin Euroopan unionista. Maailmassa vain vallitsee tämmöinen järjestys, että silloin kun toisistaan keskinäisriippuvaiset maat joutuvat kriisin kohteeksi, niin hyvin todennäköisesti niitä autetaan.
Mutta miten tämä perustuu muuhun kuin omaan mielipiteeseen?
Se perustuu juuri tähän sopimukseen. Eihän tämä mikään oma mielipide ole. Katsokaa nyt, mitä on tapahtunut.
Mutta tässä sanotaan, että Pohjois-Atlantin liitto on jäseninä oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen perustaja sitä toteuttava. Eli tässä samassa pykälässä sanotaan näin. Kyllä. Sinä pyyhit kokonaan tämän pois. Et tuo sitä esille.
No tuon sen esille, että kun näiden maiden, tämähän olisi ollut Ranskallakin vaihtoehto, käyttää tätä viidettä artiklaa. Se ei jostain syystä käyttänyt, joka on muuten kiinnostava asia, että miksi se ei vedonnut NATO-jäseninsä, vaan EU.
Se oletko nyt sitä, aivan vakavissa se sitä mieltä, että tämä Ranskan turvatakuulausekkeen aktivointi, siis de facto teki EU:sta sotilasliiton. Ja sellaisen yhteisön, jolla on niin kuin muun muassa aluepuolustuksellista vastuuta, kuten NATOlla.
Onko Paavo Väyrynen siis oikeassa väittäessään, että EU on sotilasliitto? Tai se että siitä halutaan sotilasliittoa?
Se ei ole sotilasliitto sen vuoksi muun muassa, että se ero on edelleen tämä, että kukin maa itse sitten ratkaisee, osallistuuko tällaisen pyyntöön, kuten Suomi ratkaisi. Mutta enemmistö niistä maista, joilta apua pyydettiin, tähän osallistuvat. Jos katsoo sitten vertaa vaikka NATOon, niin NATOn armeijathan tuottaa kukin jäsenmaa, mutta sitten kun on sotilainen tilanne, näillä on yhteinen johto. Ja jos sitten menisimme sotilasliitto NATOon, niin silloinhan meidän koko puolustusjärjestelmämme muuttuisi. Nythän meillä tasavallan presidentti toimii ylipäällikkönä. Tämä tulisi kyseenalaiseksi. Seuraisimme ehkä enemmän Trumpin twiittejä siinä toiminnassamme. Eli olisimme mukana kaikessa siinä tietysti, mitä sitten NATO tekee ja suunnittelee. Se on aivan eri asia, sen tyyppinen sotilasliitto. Silloin siihen osallistutaan tietysti täysin.
Nyt kun olen hieman hidasjärkinen tässä, niin ihan pysy tässä kärryllä tässä ajatuksen juoksussa. Siis että toivotko, että Euroopan unionista tulee sotilasliitto, vai oletko sitä mieltä, että se de facto jo on sitä?
Toivon, että se pykälä, joka Lissabonin sopimuksessa sovittiin, että sen käytäntöitä vahvistetaan. Pariisin jälkeen niitä vahvistettiin. Nyt pysyvän rakenteellisen yhteistyön kautta niitä vahvistetaan. Pidän tätä hyvän asian.
Siis tarkoittaako tämä sitä, Pekka Haavisto, että sinun ikään kuin turvatakuusi Suomelle siis perustuu toivosi varaan?
No, Suomihan on itsenäinen maa. Meillä on oma puolustus. Ja nyt olemme alkaneet rakentaa sitten näitä verkostoja. Olemme tehneet pohjoismaista yhteistyötä, Ruotsi-yhteistyötä. Ja olemme olleet myönteisiä tälle eurooppalaiselle puolustusdimensiolle. Tämähän on enemmän kuin mitä meillä aikaisemmin oli.
No mitä mieltä olet, Sakari? Pitäisikö tämä keskustelu kääntää nyt sitten tästä EU:n turvatakuulausekkeesta sitten ihan suoraan kovaksi NATO-keskusteluksi?
Eiköhän tehdä näin.
Ehkä se tuottaa jotain selkoa tähän.
Toivottavasti.
Niin, siis Suomen siis linjana on pitää yllä mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä. Seuraten tarkasti turvallisuusympäristön muutosta. Pekka Haavisto, miksi et ole kertonut avoimesti omaa NATO-kantaasi?
Olen kertonut NATO-kantani ja kertonut sen, että en pidä NATOn jäsenyyden hakemista hyvänä asiana nykyisessä turvallisuustilanteessa.
Täsmennetään tätä. Tämä on mielenkiintoinen alku nimittäin tälle keskustelulle, joka ei ole niitä kaikista helpoimpia. Oletko optiomies vai NATOn salarakastelija?
Olen kannattanut silloin, kun tämä on ollut hallituksessa eduskunnassa esillä tämä NATO-optio, olen kannattanut sitä sen vuoksi, että itsenäisen maan omaan päätäntävaltaan kuuluu myöskin päätös siitä, haluaako joskus vaikka jonkun sotilasliiton jäseneksi ja ikään kuin sen sanominen, että se varaus pidetään, asia ei kuulu muille kuin meille itsellemme, niin tämä on minusta aivan kohtuullista.
Eli joskus se voisi olla hyvä juttu, mutta ei juuri nyt. Miksi se ei olisi juuri nyt hyvä juttu sinun mielestäsi Suomelle? Miksi se lisäisi Suomen turvallisuutta?
Jos lähdetään nykytilanteesta ja miksi se ei minun mielestäni lisää turvallisuutta, niin se on tietysti se kysymys, että jos tänään ilmoittaisimme hakevamme NATOn jäsenyyttä, Venäjä tietenkin reagoisi siihen niin, että NATOn ulkoraja tulee tähän Suomen ja Venäjän rajalle ja todennäköisesti lisäisi omaa varustelua siinä. Tämähän aiheuttaisi Suomessa todennäköisesti. No, tämä on se, mitä Venäjän lähettiläs täällä sanoo esimerkiksi. Minulla ole heidän päätöksistään parempaa tietoa.
No näin varmasti voisi tapahtua.
Joo, näin voisi tapahtua. Mitä tekisi Suomi? Alkaisimme miettiä, että hetkinen, täällä onkin nyt enemmän ohjuksia ja enemmän iskandereita ja enemmän muuta kalustoa meidän rajallamme. Kokisimme ehkä turvallisuutemme joka tapauksessa sitten uhatuksi tämän vuoksi ja alkaisimme miettiä, miten itse lisäämme varustelua tällä rajalla. Ja olisimme sellaisessa varustelukierteessä, jota olemme yrittäneet välttää omalla rajallamme.
Voitko Pekka kertoa tässä välissä, että nimittäin CV:stäsi löytyy sellainen kohta, että olet ollut luennoimassa NATO-koulussa Saksassa Oberammergaussa. Et pääseekö NATO-kouluun luennoitsemaan sellaiset ihmiset, jotka vastustavat NATO-jäsenyyttä?
No, olen pitänyt siellä useita luentoja niiden kokemusten perusteella, joita itselleni on ollut Balkanilta ja muualta. Olen pitänyt sodan ympäristövaikutuksista luentoja ja olen pitänyt niitä tietysti Ruotsissakin, Ruotsin puolustusvoimille ja muissa maissa. Saanut hyvin kiinnostuneen yleisön sodan ympäristövaikutuksia kuuntelemaan myöskin NATO-koulussa.
Se on sotilasliiton koulu.
Se on sotilasliiton koulu.
Sinä markkinoit itseasiassa rauhanmiehenä, niin voiko rauhanmies luennoida sotilasliiton koulussa?
Minun oikeastaan niin kuin pääkuulijakuntani on vuosia kuulunut sotilaat ja sekä täällä kotimassa maanpuolustuskorkeakoulussa että kansainvälisesti niin NATO-koulussa Yhdysvalloissa olen käynyt puhumassa, olen käynyt Venäjälläkin puhumassa sotilasyleisölle, kun olen tehnyt työtä ympäristöön rauhan kysymyksissä, miten sodat vaikuttavat ympäristöön, niin itse asiassa kiinnostuneempia kuulijoita ovat sotilaat.
Sehän on nimittäin niin, että niiden, kenen kanssa on tekemisissä, niin yleensä muuttuu heidän kaltaisikseen. Ainakin omaksuu aika lailla sitä ajattelua, niin en nyt aivan varma ole sitä, etteikö myös sinua, Pekka Haavisto, olisi pesty tällä NATO-koulussa sotilasliiton vankaksi tukijaksi.
No ei ole pesty. Olen tietysti sanonut ja sanon sen tässäkin, että jos katsoo sitä, että onko NATO Suomen vihollinen, niin eihän se varmaan sitä ole sen vuoksi, että suuri osa niistä EU:n jäsenmaista, joiden kanssa asioimme, teemme yhteistyötä, ovat NATOn jäseniä. Eli en lähde sellaiseen ajatteluun, että NATO on uhka Suomelle tai NATO suunnittelee vihollisuuksia Suomeen kohtaan. Niin, no haluan sen tässä sanoa, että en pidä NATOa tällaisena peikkona meille, mutta oma ratkaisuni, oma kantani on se, että en pidä tätä NATO-jäsenyyttä hyvänä Suomelle.
Jätät sinne tällaisia varauksia, niin onko tämä nyt sitten ihan puhdasta tämmöistä poliitikon opportunismia? Eli kannatat NATOa kyllä, mutta et suostu kertomaan sitä, koska peesaat niin sanotusti kansan mielipidettä, jossa NATOn vastustus on korkealla tasolla.
Tämä oli kyllä nyt väärä kuvaus toimittajalta omasta kannastani, eli sanoin, että en pidä NATO-jäsenyyden hakemista hyvänä asiana. Eli ymmärtääkseni se tarkoittaa silloin, että ei kannata NATO-jäsenyyttä. Ja tähän, että onko opportunismia tukea NATO-optiota, silloinhan kaikki Suomen hallitukset olisivat olleet hyvin opportunistisia, kun se NATO-optio on ollut aika pitkään esillä. Mielestäni se on sen ilmaus, että nämä ovat asioita, joista Suomi itse päättää. Puolustuskysymykset kuuluvat meille, emmekä aina muiden niille spekuloida.
Pekka Haavisto, siis Politiikka-radion presidenttivaalitentissä. Muistatko marraskuun viime vuonna, siis ei siitä ole pitkä aika, olit Politiikka-radiossa?
Kyllä.
Ja kommentoit siinä, ja toisen kerrankin vielä kysyin, kommentoit, että uskot, että EUlle jonain päivänä tulee yhteinen armeija. Ja nyt me ollaan kuultu tässä haastattelussa, että laitat paljon, no voisiko nyt sanoa, että ainakin laitat paljon toivoa siihen, että tämä 42.7 artikla olisi jonkinlainen tämmöinen todellinen niin kuin velvoittava, sotilaallistakin apua antava lauseke. Niin nyt tässä semmoinen kysymys, että johtaako tämä siihen tämä ajattelu, tai pitäisikö me ajatella se niin, että kun puhutaan Suomesta sotilaallisesti liittoutumattomana maana, niin ei me olla sitä enää. Tai me ollaan menossa semmoiseen suuntaan, että me ei enää olla sotilaallisesti liittoutumattomia.
No tämä, jos katsoo tätä 42.
Ja mihin se raja vedetään?
Joo, jos katsoo tätä 42.7 artiklaa, niin sen pohjaltahan on todella semmoinen tilanne, että jokainen maa kuitenkin itse päättää tästä antamastaan avusta. Ja uskon, että tähän tulee EUn yhteistyö hyvin pitkään rakentamaan. Samallahan taas, kun on tehty pysyvää rakenteellista yhteistyötä, jokainen ilmoittautuu tai jättää ilmoittautumatta siihen. Kun olen sanonut, että tulee yhteistä armeijaa tai yhteisiä sotavoimia, olen silloin puhunut nimenomaan tästä nopean valmiuden joukkoista ja tämän tyyppistä rakenteesta.
Tuhat sotilasta.
Joitakin tuhansia, joita EU saattaa tarvita. Se voi tarvita sitä niin Välimeren alueella, se voisi tarvita pahassa ympäristökriisissä, yllättävässä pakolaiskriisissä tai muualla takaamaan turvallisuutta joillakin alueilla. Tämän tyyppistä yhteistoimintaa, nyt kun katson Balkania, niin en pidä tietysti poissuljettuna sitäkään, että EU-vastuut siellä lisääntyisivät nyt tämän viimeisen murhan vuoksi Kosovossa, serbipolitiikon murha ja tämän tyyppisten. Voi tulla yllättäviä tilanteita, joissa sitten tarvitaan, se on ehkä enemmän tällaista rauhanturvatyyppistä toimintaa tai vakauteen pyrkivää toimintaa, mutta voidaan tarvita nopeasti sotilaallisia joukkoja, jotka voisivat jossain tapauksessa olla niin kuin EU-lipun alla.
Uskotko, että suomalaiset todella uskoisivat, että tällaisen ikään kuin pykälän tai tällaisen ratkaisun alla toimiminen niin todella siis toisi meille kovaa turvallisuutta?
Kyllähän se kovaa turvallisuutta tuo jossain määrin. Jos sitten katsoo historiaa viimeisen 100 vuoden ajalta, niin suomalaisethan aina ajattelevat, että me jäämme aina yksin. Se viimeisen 100 vuoden aikana on ollut 3 merkittävää vuotta, 18, 39, 41. Kerran jäimme yksin, 2 kertaa meillä oli liittolaisia Euroopassa. Eli historiahan osoittaa myös, että tämmöisiä syntyy.
Tämä sotilaallinen liittoutuminen ja sitten tämä, minkälainen tämä unioni on. Mielenkiintoinen rakennelma. Suomella on myös tämä isäntämaasopimus. Sen perusteella Suomen satamia ja lentokenttiä voidaan antaa NATO-joukkojen käyttöön. Tästä herää monia kysymyksiä. Yksi on se, että ihan tämä puhdas menettelytapa, kun tämä isäntämaasopimus solmittiin, niin miten siinä olisi pitänyt menetellä ja muuttiko käytännössä tämä sopimus Suomen linjan?
No, sikäli kun ymmärrän nyt isäntämaasopimuksen merkityksen tänä päivänä, niin sehän liittyy siihen, että kun Suomessa oleviin harjoituksiin ja harjoittelutoimintaan osallistuu myöskin NATO-jäsenmaista joukkoja, heillä on tietyt standardit, joiden mukaan he toimivat. Ja silloin Suomi tarjoaa näiden standardien mukaisia rakenteita. Tännehän ei tule mistään NATO-maasta minkälaisia joukkoja, jos Suomi ei sitä salli tai Suomi ei sitä pyydä. Eli sellainen ajatus, että jollain tavalla NATO on ottanut meidän puolustuksemme haltuun, joka olisi juuri päinvastainen kuin mitä tässä aikaisemmin kyselitte, niin sekään ei pidä paikkaa.
Joo, ei sellaista se väitetä.
Tässä tämä läheinen yhteistyö Suomella, siis Yhdysvaltojen kanssa, sotilainen yhteistyö Iso-Britannian kanssa. Siitä väitetään, että Suomi ei olisi ollut koskaan näin lähellä Yhdysvaltoja historiassaan sotilaallisesti, niin tiedät Pekka varsin hyvin se, että kun olemme Yhdysvalloille tämmöinen läheinen kumppani niin sanotusti, niin Yhdysvaltahan testaa näitä kumppaneitansa, että mihinkä revohkoihin on valmiutta lähteä ja mihinkä ei. Ja Suomi on ollut Afganistanissa ja Erbilissä, Jenkkien peesissä, niin jos olisit presidentti, niin kuinka hanakasti olisit valmis tarjoamaan Yhdysvalloille suomalaista läheistä apua ja sotilaallista apua? No mihin vedät sen rajan?
Joo, no sinänsä se, että Yhdysvallat on jossain kansainvälisessä kriisinhallintaoperaatiossa mukana, ei minulle ole semmoinen punainen lippu, että sanoisin, että emme voi siellä olla. Mutta jokainen hanke kannattaa miettiä tarkasti. Muistan vaan, että esimerkiksi Irakin kähinöihin Saddam Husseinin jälkeen, niin yksi keskeinen NATO-maa Saksa teki päätöksen olla lähtemättä sinne mukaan. Eli teki ratkaisu, jossa totesi, että se ratkaisu, mitä Yhdysvallat poliittisesti siellä ei ollut oikea. Ja tätä harkintavaltaa itse myöskin käyttäisin. Ja nyt jos otetaan Afganistan esimerkiksi, jossa olen käynyt viime vuoden aikana, niin siellä esimerkiksi se tilanne, jossa vain sotilaallisen ISAF-tyyppisen rakenteen kautta koitettaisiin vakautta saada, niin se ei ole kyllä riittävää. Että silloin minusta, jos olisin tasavallan presidentti, niin keskustelut, joita kävisin Yhdysvaltain kanssa, liittyisivät Afganistanin rauhanprosessiin ja siihen, että siellä on oltava tämmöinen inklusiivinen rauhanprosessi, jotta tällä sotilaallisella toiminnalla olisi joku merkitys.
Olet, Pekka, vahvasti nostanut esille Ruotsin puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa ja painottanut sen yhteistyön lisäämistä. Jos ollaan rehellisiä, niin Ruotsin maltillisen kokoomuksen johtajahan kommentoi nyt Selenissä viikonloppuna, että Ruotsi laittaisi NATO-prosessin liikkeelle, jos hän olisi pääministeri, ja että Suomi ei tähän vaikuta. Kuulimme myös Naton pääministeri Jens Stoltenbergin puheen, jossa hän unohti Suomen, paikkasi sitä vasta myöhemmin. Oletko sinisilmäinen ja hyväuskoinen, kun painoit Ruotsin yhteistyötä, mutta en kysy sitä, vaan sitä, että kun olet tuonut esille, että toivoisit, että muodostaisimme jonkinlaisen puolustusliiton Ruotsin kanssa, niin onko tässä nyt paraati esimerkki epärealistisesta ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajattelustasi, sillä Ruotsissa tämä ajatus puolustusliitosta on saanut erittäin vaisun vastaanoton, nei tak.
keskustelut Ruotsissa tietysti aina riippuu vähän siitä, kenen kanssa niitä käy. Ensin tästä, hakeeko Ruotsi NATO-jäsenyyttä heti, jos porvarinen rintama siellä voittaa vaalit, niin siitähän on ainakin kaksia eri mielipiteitä. On myös niitä konservatiivipoliitikkoja, jotka sanovat, että sitä ei tulla hakemaan ilman sosiaalidemokraattien myönteistä kantaa. Ja niin kuin tiedetään, sosiaalidemokraatissa on vähintäänkin jakautunut tämä mielipide. Ja jos katsoo esimerkiksi Hultqvistia, puolustusministeri Hultqvistia, jota olen tottunut luottamaan, niin hänen käsityksensähän on samantyyppinen kuin miten me ehkä näemme Ruotsin tilanteen, että siellä ei tule uusia ratkaisuja, ellei ole hyvin laajaa kansallista konsensusta niistä. Ja sitten, miten Suomi-Ruotsi-yhteistyö etenee.
Mutta tämä puolustusliitto.
Kyllä, totta kai se, että jos Ruotsi olisi Naton jäsen, silloin tietenkään meillä ei mitään puolustusliittoa voisi olla. Jos Ruotsi päättäisi pysyä nykyisessä tilanteessa, niin silloin mielestäni tämän yhteistyön kehittämisessä on monia mahdollisuuksia. Ruotsihan lähti alun perin siitä, että mikään mitä teemme sotilaallisesti ei koske kriisiaikoja. He puhuivat aina rauhaajasta. Nyt se on muuttunut Ruotsissa. Huomaatte sen, se asenne on muuttunut ja nyt mietitään myöskin jo kriisiaikojen yhteistyötä.
Uskotko todella, että Ruotsi valitsisi Naton sijaan Suomen?
Se on hyvin vahva mahdollisuus.
Vahva mahdollisuus. Istuvan presidentin ja tasavallan johdon syvä velvollisuus ja suoranainen vastuu on piirtää tulevaisuudesta tarkkoja skenaarioita, mihinkä ollaan menossa erityisesti näiden turvallisuuden kannalta tärkeimpiä asioiden suhteen. Tuo kuulostaa varsin ilmaan heitetyltä arviolta.
No, Ruotsissa on tietysti monenlaisia poliitikkoja, mutta omat keskusteluni ovat olleet sen tyyppisiä, että siellä edellyttäisi hyvin laajaa kansallista konsensusta, jos turvallisuuspoliittista asetelmaa haluttaisiin muuttaa. Ja tällä hetkellä sitä ei ole. Totta kai sitä kannattaa seurata, mutta emmehän me pysty ruotsalaisten puolesta puhumaan. Katsomme rauhassa, mihin tilanne menee, ja sitten teemme omat ratkaisumme. Mutta meidän ei pidä myöskään ajaa minun mielestäni Ruotsille mitään tiettyä ratkaisua.
Vihreän Pekka Haavisto presidentinvaalikentissä. Olet ainoa presidenttiehdokas, joka ei kannata kansanäänestystä Natosta. Nyt mies, jonka tausta on demokratiassa, kansanliikkeessä, liberalismissa, kaikessa tässä ja niin edespäin. Nyt ajat Anno Domini 2018 tämmöistä hyvinkin elitististä ajatusta ja aivan julkisesti presidentinvaalikamppailussa. Ihan totta.
Sehän ei ole elitistinen ajatus, vaan jos katsoo kansanäänestyksiä, mihin hyvä kansanäänestys voi perustua, niin silloin kansanäänestyksessä kansalaisella pitää olla kaikki tieto siitä asiasta, jota he käsittelevät. Ja puolustukseen liittyy sellainen erityinen piirre, niin kuin ollaan tässä Tikkakoski-keississä ja muissa nähty, että kaikki tieto ei ole avointa. Ei voi olla avointa, koska silloin ulkovallat sen tietäisivät. Ja kun tieto ei ole avointa, tulee tällainen markkinarako valeuutisille vaikuttamiselle, myöskin ulkopuolisille vaikuttamiselle, jota valitettavasti on viime vuosina nähty myöskin muissa maissa. Ja silloin kansanäänestys on erittäin herkkä tällaiselle.
No, mitä sitten vaikka tulisi?
Vaihtoehto tälle sellainen hyvä tapa käsitellä on se, mehän jouduttaisiin muuttamaan perustuslakia, eikö niin, koska meidän puolustusvoimien johto rakenne ehkä muuttuisi, jos olisimme NATO-jäsen. Meidän joukkojen muodostus saattaisi muuttua, meillä pitäisi olla joukkoja Naton käytettävissä ja niin poispäin. Tämä on hyvin suuri muutos, joka koskee Suomen perustuslakia. Kaksi perättäistä eduskuntaa tätä asiaa käsittelisi, koska on perustuslain muutos, ja silloin tulisi sellaiset vaalit, jossa asia käytäisiin läpi, jossa puolueet joutuisivat ottamaan kantaa. Asia olisi hyvin laajassa kansalaiskeskustelussa, ja poliitikoille, kansanedustajille myöskin sitten totta kai jaetaan kaikki se tieto, mikä koskee näitä erityisiä turvallisuuskysymyksiä, jotka nyt vaikka tässä Tikkakoski-asiassa ovat nousseet.
Okei, eli näin päin ottaisit sen.
Kyllä, okay. Pidän sitä demokraattisena prosessina.
No Lipposen ykköshallitus teki päätöksen Suomen liittymisestä euroon, eli Euroopan talous- ja rahaliitto EMUun. Olit Lipposen hallituksen ministeri ja hyväksyit sen, että homma vedettiin läpi pääministerin ilmoituksella eikä neuvoa antavalla kansanäänestyksellä. Tämä päätös, sitä on kritisoitu voimakkaasti. Sitä on kritisoitu nimenomaan epädemokraattiseksi päätökseksi. Oliko se väärä päätös?
No, jos katsoo jälkeenpäin tätä EMUn liittymistä, niin itse ajattelen niin, että siinä on ollut monia hyviä asioita. Meidän talouselämälle, meidän teollisuudelle vakaat kurssit, se, että markka ei ole ollut spekulaation kohteena niin kuin se ennen oli. Meidän korkomme ovat olleet matalalla tasolla tavalliselle kuluttajalle. Täällä on ollut myönteisiä merkityksiä. Nämä ovat hyviä asioita. Sitten jos katsoo euroalueen toimintaa viime vuosina, niin on aivan kiistämätöntä, että esimerkiksi ne kriisit, mitkä on olleet Etelä-Euroopassa, niin ovat olleet todella vaikeita. Kysymys siitä, että euroalueella ei ole yhteistä talouspoliittista päätöksentekoa, emme voi tarpeeksi vaikuttaa esimerkiksi joidenkin maiden alijäämäisiin budjetteihin ja muihin, niin se on ollut euron suuri heikkous. Ja tästähän myöskin taloustieteilijät tänä päivänä näkevät ehkä kaksi suuntaa. Toinen on tiivistyvä talouden yhteistyö Euroopan unionissa tai euroalueella ja toinen sitten tämmöinen eriytyvä.
Mutta olisiko se kansanäänestys pitänyt järjestää?
No silloin en kansanäänestystä kannattanut. Katsoin, että olemme siinä EU-jäsenäänestyksessä, jossa itsekin sitten toimin aktiivisesti Euroopan unionin jäsenyyden puolesta.
Niin silloin kansalaiset jo tiesivät ikään kuin, että menemme EMUun ja osasivat arvioida nämä epäsymmetriset shokit ja kaikki muut, näinkö?
Silloin nämä asiat olivat jonkin verran esillä. Ja se keskustelu tietysti, mikä sitten eduskunnassa käytiin, oli varsin perusteellista. Siinähän myöskin vihreiden ryhmässä oli erilaisia näkemyksiä. Mutta nyt jälkiviisauden valossa ainahan voi tietysti sanoa, että erillinen kansanäänestys olisi voinut olla paikallaan, mutta jos katsoo tätä, kun vertaa esimerkiksi Ruotsiin ja katsoo sitä Ruotsin kruunu, johon sitten tätä niin kuin ihastellaan, niin eihän Ruotsikaan ole ollut tilanteessa, jossa esimerkiksi voisi devalvoida vapaasti, jossa sen kurssit kuitenkin seuraavat.
Eli olisi pitänyt, jos nyt katsot, olisi pitänyt järjestää ilmasto kansanäänestys. Näinkö sanot?
Se olisi voinut olla silloin mahdollista, no mutta niin. Se olisi ollut sellainen kysymys, josta varmaan olisi kansalaisten mielipiteet jakantuneet samalla tavalla kuin eduskunnan mielipiteet, mutta en nyt jälkiviisauden valossa osaa sitten sanoa, että olisiko se tuonut meidän niin kuin nykytalouspolitiikkaamme suurta viisautta.
No talouspolitiikka mainittu, niin tullaan nykyisyyteen. Nimittäin tietysti se on vähän yllättävää, että jopa suorastaan yllättävää, että olette ottanut tässä presidentinvaalikamppailussa esille siis aktiivimallin. Siis tämä on tämä laki, joka on saanut suunnatonta vihaa osakseen ja varmasti on laki, jossa saattaa hyvinkin olla joitakin puutteita. Mutta se on kuitenkin eduskunnan hyväksymä laki. Ja nyt ollaan presidentinvaalikampanjassa. Niin onko tämä ihan puhdasta populismia, äänestäjien kosiskelua, jopa harhauttamista? Mä en kysy tästä nyt, vaan mä kysyn siitä, että jos olisit ollut presidentti viimeiset vuodet, niin olisitko sitten niin kuin noin tasapuolisinen nimissä ottanut kantaa myös esimerkiksi kikyyn, eli kilpailukykysopimukseen, joka taatusti ei toheudut kaikkia palkansaajia tasa-arvosti, jopa vielä enemmän epätasa-arvoa kuin tässä aktiivimallissa?
Jos katsoo niitä asioita, mihin presidentti puuttuu, niin hyvä esimerkkihän oli tämä päivystysuudistus, jossa presidentti saneli pöytäkirjan mielipiteensä siitä, että kansalaisten kielelliset oikeudet täytyy toteutua. Ja jos nyt vertaa tätä aktiivimallia ja sitä kritiikkiä, jonka se on herättänyt nyt jopa sitten suurimman hallituspuolueen keskustan piirissä, niin sehän on herättänyt sen kritiikin, että on tehty laki, jossa kaikilla Suomen paikkakunnilla ei voi toteuttaa niitä toimenpiteitä, joita se aktiivisuus vaatisi. Ja silloin ollaan tällaisen eriarvoisuuskysymyksen kanssa tekemässä. Olen sanonut sen, että presidenttinä totta kai olisin katsonut tämän asian tämän eriarvoisuusnäkökohdasta läpi. Presidentille jää silloin kaksi mahdollisuutta. Joko panna lausuma tästä pöytäkirjaan, jonka olisin saattanut tehdä, tai jättää sitten kokonaan allekirjoittamatta tämä, ja silloin se palaa eduskuntaan.
Pekka Haavisto, ihan tosissaan, haluatko oikeasti siis takaisin sellaiseen Suomeen, jossa presidentti alkaa mestaroimaan sisäpolitiikassa? Tuosta noin vain kysymyksessä, jos toisessa.
Ottaa kantaa hallituksen työllisyyspolitiikkaan, talouspolitiikkaan.
Presidentin ei tarvitse ottaa kantaa joka käänteessä, mutta presidentti voi ottaa kantaa sellaisissa merkittävissä asioissa, joissa kansalaisten yhdenvertaisuus on kysymyksessä. Ja nimenomaan perustuslain takama yhdenvertaisuus. Ja tämä esimerkiksi tässä kielellisessä kysymyksessä, joka liittyy päivystysuudistukseen, oli minusta erittäin paikallaan, että presidentti
siis
siihen otti kantaa.
Yhdenvertaisuuskysymykset ovat jatkuvasti esillä eduskunnassa. Tämä on siellä
mahdollista. Presidenttinä jatkuvasti kantaa kaikkiin hallituksen esityksiin? Siellä yhdenvertaisuusongelmia ja epätasa-arvoongelmia tulee jatkuvasti, siis viikoittain, kun olisit ottamassa kantaa.
Ei tietenkään, mutta katsokaa nyt vähän tätä aktiivimallin ympärillä käytyä keskustelua, että millä tavalla se kohtelee maan eri alueita ja saattaa jopa johtaa siihen, että ihminen joutuu vaihtamaan asuinseutunsa on sellainen, jossa hän ei pysty tekemään niitä toimia. Eli laki edellyttää jotakin aktiivisuustoimia, jota ei omalla paikkakunnalla pysty tekemään.
Sen vuoksi,
että siitä puuttuu, sitä jäi pois tästä lakiehdotuksesta. Yhdistykset, järjestöt, kolmas sektori, talkootyö. Minusta se oli huono malli.
Vain semmoinen fiilis vähän tulee, että tässä kerää niin sanottuja poliittisia irtopisteitä.
Vaalipojoja.
Vaalipojoja, juuri näin.
Mutta äänestin tätä vastaan. Se on kai ihan julkista tietoa.
Kansanedustajana.
Julkista tietoa, että olen sitä vastusta.
Kyllä.
No siirrytään no niin, kuitenkin näistä sisäpoliittisista kysymyksistä sinne, missä presidentti oikeasti vaikuttaa.
Näinpä.
Ulkopolitiikkaan tuota. Ja Venäjä on meille tärkeä näin. Naapuri. Eikö totta? Olet varmasti sitä mieltä, mutta Nord Stream 2. Onko se Suomelle turvallisuuspoliittinen riski? Siis tämä kaasuputki, tämä no, toinen kaasuputki, joka nyt rakennetaan Itämeren halki Saksaan.
No Suomelle sinänsä Nord Stream 2, niin kuin Suomelle suoraan, ei ole turvallisuuspoliittinen riski, mutta meillä on jäänyt keskustelusta pois sellainen näkökulma, että kun Nord Stream 2 rakennetaan, sen kapasiteetti tulee niin suureksi, että Ukrainan kautta menevä kaasuyhteys tarvittaessa voitaisiin sulkea. Ja silloin tietysti ollaan aika paljon tekemisissä koko EU-alueen huoltovarmuuden Ukrainan, huoltovarmuuden ja tilanteen kanssa ja mielestäni meidän pitäisi niin kuin ympäristönäkökulman lisäksi puhua tästä turvallisuuspolitiikan näkökulmasta, eli siitä lisääntyvästä energiariippuvuudesta, joka Euroopalla on Venäjästä ja niistä mahdollisuuksista, joilla Venäjä voi negatiivisesti käyttää tätä riippuvuutta.
No mitä siitä ajattelet? Muuta kuin, että siitä pitää pystyä puhumaan. Mikä on oma kantasi siitä?
Ajattelen, että niin kauan kuin Euroopalla ei ole yhteistä energiapolitiikkaa, yhteistä suunnitelmaa huoltovarmuudesta, tällainen on riski.
Eli olet siis Tanskan linjoilla. Tanskahan vastustaa tätä. Se allekirjoitti juuri lain, jossa sillä on mahdollisuus torpata se ulkopoliittisin syyn. Ruotsi vastustaa, Baltian maat vastustavat. Suomessahan se kanta on ollut toistaiseksi, että tämä on ympäristökysymys.
Suomi pitäisi ajaa erittäin vahvasti Euroopan unionin puitteissa nyt yhteisiä huoltovarmuusjärjestelyjä, yhteisiä energiaverkkoja. Se olisi mielestäni ainoa sellainen ratkaisu tähän tilanteeseen.
Sitä kautta vasta?
Se pitäisi tapahtua hyvin nopeasti.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, tämä on ollut uutisissa, herättänyt paljon keskustelua, ei suostunut ottamaan kantaa talvisodan alkusyihin, eli näihin mailan laukauksiin. Mitä mieltä olet tästä?
No olen sitä mieltä, että on valitettava, että Venäjä on mennyt kannassaan taaksepäin. Venäjällähän on jo aikaisemmin myönnetty, että sodan alkulaukaukset olivat tällainen tekastu syy ja minusta huono asia, jos Venäjä siinä menee taaksepäin. Luin sen Lavrovin kommentin myöskin siltä osin, kun hän sanoi, että tällaisia historiallisia tapahtumia ajatellen pitäisi perustaa sitten yhteistyö historioitsijoiden komiteoita.
Historiakomissio
ja näin poispäin. Ja siinä minulle tuli mieleen se ajatus, jonka esitin viime kesänä, kun kysyttiin, mitä olisin Putinille sanonut Savonlinnan tapaamisessa.
Mitä olisit?
Ja olisin varmaan sanonut, että nämä sodan lopussa kadonneet henkilöt, kuten Raoul Wallenberg Unkarissa, niin vaatisivat semmoisen niin kuin historiakomissio. Ja kun jos nyt Venäjä ja Suomen suhde on näin hyvä, kun sen sanotaan olevan, niin voisimmeko auttaa vähän ruotsalaisia tämän Wallenbergin kohtalon selvittämisessä perustamalla nyt sitten vaikka kolmikantakomissio, jossa olisi suomalaisia, ruotsalaisia ja venäläisiä historioitsijoita. Joskus historiaa voi käyttää myönteisesti myöskin tämmöisenä rauhanteon välineenä. Ja jos puhutaan Euroopan liennytyksestä, niin itse asiassa ei olisi yhtään huono ajatus etsiä esimerkiksi Venäjän ja Ruotsin välillä jotakin yhteisymmärrystä historian osalta. Mutta oli huono asia, että Lavrov ei selkeästi tuominut tätä venäläisten aggressiota, josta tietysti mailan laukauksessa oli kysymys.
Ryhtyisitkö väittelemään hänen kanssaan? Olet sitä mieltä, että tämä Venäjän kanta menee huonompaan suuntaan? He kiistävät tämän kiistattoman faktan. Niin ryhtyisitkö väittelemään Lavrovin kanssa tai Putinin kanssa tästä, jos he edelleen kiistäisivät?
Totta kai sanoisin suomalaisten mielipiteen, eikä vain mielipiteen, vaan se, mitä me tiedämme näistä historiallisista tosiasioista. Mielestäni on ilman muuta selvää, että Suomen pitää oma kantansa, koska sitten näitä historiallisia tapahtumia tai nykypäivän vaikka ilmastopolitiikkaa, niin tuoda vahvasti esiin.
No niin.
Niin, tuossa päivän Hesarissa, niin tässä on kysytty kaikilta presidenttiehdokkailta, niin että Venäjä, tai väite, että Venäjä on uhka Suomen turvallisuudelle, että mitä mieltä olet, niin olet, tässä on tämmöinen jana, jossa olet laittanut sen sinne jokseenkin eri mieltä, niin että siellä on semmoinen 25% siis sellaista aluetta, jota me haluttaisiin nyt, että kertoisit, että minkä takia näet, että Venäjä olisi uhka Suomelle. Se on aika iso osa, 25.
Kyllä,
jos tulkisin oikein, eikö tulkisin oikein? 25-75. Kyllä.
Vastasin tähän kysymykseen ensin sitä ajatuksesta, että onko Venäjä suora tämmöinen sotilainen uhka, eli onko panssareita tai piippalakkeja tulossa rajan yli, onko tällaista uhkaa, välitöntä uhkaa? Mielestäni ei ole. Sellaisen uhan kuvaaminen on liioittelua. Samaan aikaan Venäjä energiapolitiikan, muiden politiikan lohkojen kautta, myös erilaisen informaatiovaikuttamisen kautta pyrkii vaikuttamaan Suomen turvallisuuteen. Ja mielestäni siinä pitää olla aika varuillaan.
Pekka Haavisto, olisitko valmis tunnustamaan, että Ukraina on legitiimi osa Venäjän etupiiriä, jos se olisi avain rauhaan?
En olisi valmis tunnustamaan, vaan lähtisin Ukrainan osalta ratkomaan näitä kahta ongelmaa, joita nyt on. Itä-Ukrainan kysymys ensin Minskin sopimuksen pohjalta ja sitten Krimin osalta. Krimihän pitäisi palauttaa Ukrainalle, ellei sitten synny jotakin muuta järjestelyä Ukraina ja Krimin, Ukrainan ja Venäjän välille, vuokrasopimusta tai muuta tällaista, mutta tällainenhän, mikään tällainen ei ole näköpiirissä.
No niin, tapaat Vladimir Putinin. Asia nousi esille. Miten tämän sanot Putinille?
Sanon ihan samalla tavalla kuin sanon sen teillekin. Totta kai ihan historia valottaen ja näitä.
Näinhän
kansainvälisiä kysymyksiä käsitellään. Sanotaan, että mikä on laitonta jonkun maan toiminnassa. Kyllähän se otetaan aina esiin näiden maiden kanssa.
Sanoisit näin suoraan?
Näin olen aina tehnyt kaikissa rauhanneuvottelussa. Siitähän neuvottelut lähtevät, että ensin katsotaan, mikä on tilanne, mikä on myöskin se vallitseva juridinen tilanne.
No jos Donbassin alueelle annetaan ikään kuin riittävä autonomia, niin onko se de facto jo sen myöntämistä, että Ukraina on osa Venäjän etupiiriä? Ja kannattaako tällaista autonomiaa?
Mielestäni siinä Donbassin kysymyksessä, kun olen puhunut ukrainalaisten kanssa, niin hehän joskus, kun olen sanonut, että heidän pitäisi puhua enemmän sinne omille itä-ukrainalaisille, niin he sanoivat, että mieluummin he voivat suoraan Moskovaan. Ja mielestäni Ukraina tekee siinä virheen. Donbassin alueella on hyvin vanhakantaista poliittista ajattelua, saattaa olla Venäjä, mielisyyttä ja tämän tyyppistä, mutta he ovat kuitenkin ihan samalla lailla ukrainalaisia kuin muualla Ukrainassa olevat. Ja Minskin sopimushan edellyttää, että siellä tiettyjä tällaisia autonomisia rakenteita tehdään.
Aika alkaa olen kortilla tällä hetkellä. Pitääkö meidän nyt jo tässä vaiheessa ryhtyä jäähdyttelemään tätä keskustelua? Kai se taitaa olla niin. Pekka Haavisto, kupla vai mosse?
No lapsena meillä oli mosse Skandinavia 403, mutta sitten se oli isäni autovalinta, mutta itselläni on ollut kuplia.
Washington vai Moskova?
No, Washington ja Moskova toivottavasti Helsingissä molemmat.
Mäntyniemi vai eduskunta?
No nyt ollaan Mäntyniemen matkalla.
Merkel vai Macron?
No Merkel ja Macron ovat molemmat hyviä eurooppalaisia poliitikkoja.
Lihamuki vai quinoa salaatti?
Olen kasvissyöjä.
Pekka Haavisto, kiitos tästä tentistä. Huomenna tentattavana RKP:n Nils Turvallis.
Juuri näin.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.